Estamos facendo a caña. Este como se chama?
Eu Manolo.
Manolo. O proceso da caña da branca, como vai?
Bueno, pues agora plantamos o lume, já está dentro de 2 horas, ou así, mais ou menos, non empezar a pincar. Ten que empezar a fazer a porta, subir uma porta por
alambique.
Claro. Subir hasta chegar ao bidón, deixar por o bidón por os tubos que están dentro, hasta empezar a pincar. Às 2 horas, mais ou menos. Pues, 1 hora e meia, 2 horas. E às 2 horas vamos começar a pincar, pois. Estaremos aí 3 horas ou assim com caña boa. E depois começa a salir caña cativa, vai cambiar. Cativa pouca, 2 litros, 2, 3 litros.
Como sabedes que é caña cativa? Porque non está tan branca, non?
Temos, claro, non está tan branca, está máis ofuscada, non? Mas depois temos aí o termómetro para ir probando os grados que ten. Para chegar a 6 grados ou así, depois xa apartamos a parede cativa.
Xa?
Apartamos a parede cativa.
Claro, claro. A boa, cantos grados suele ver?
Depende do bagazo, como este. Normalmente empeza a pincar sobre os 24, 25 grados. Xa hasta os 18 ou así, aproveitase para a boa. E depois, cámbiase para a cativa.
Entón, onte a noite eu observín que aquí preparaste a pota, botaste palla e despois botastes cantos litros de viño da casa botaste?
75.
75 litros.
E despois botamos un bagazo por encima.
Cantos litros de caña crees que salga?
Sobre 15, de caña boa. 15, 16. En total sobre 20, entre caña boa e caña cativa, 20 litros. Mais ou menos.
E para 20 litros, canto bagazo vai de uva? Moitismo, non?
Home.
Porque o barril inteiro de bagazo. Sí.
E ainda non foi a porta completa. Faltaba un pouco. Claro. Normalmente aquí miramos por canastros desses, devo de levar a porta, devo de levar carregada uns 8 ou 10 canastros.
De baixo? Como de onte?
Sí. Sobre 10.
En este caso, quantos leva?
Devo de levar 7.
Entonces, o proceso da pota, bueno, da caña blanca. No caso da caña das ervas, como vai o proceso?
Caña das ervas igual, solamente cambio aquí ao acabar de botarle o bagazo, botarle os condimentos para facer das ervas.
Que condimentos se le desbotar?
Bueno, levo unhas ervas, non sei como lle chamo, levo plátanos, naranxas, maçãs, levo tudo mesclado aí. E despois hai que preparar na casa, claro, botar de azúcar na casa.
Na casa despois de feita?
Ah, ao acabar aquí, despois na casa, botas de azúcar. Poñerlle color, non? Azúcar, cominho, safrán, non sei. Safrán, para que todo.
Vos non soles facer caña das ervas normalmente, non?
Facémoslo todos os anos, como teñamos 2 potadas, unha de ervas e unha de blanca.
A xente normalmente que lle suele gustar máis a das ervas ou a blanca?
Bueno, para tomar unha capa mellor a das ervas. A blanca normalmente para o café, para botar unhas fotos, pero o sol fai moi forte.
E tanto toman homens como mulleres, non?
Normalmente, sí. As mulleres máis ben toman da dulce, claro.
Esta pota que hai aquí é comunal, non?
Sí.
De cantos veciños, sí?
Non sei, 8 ou 20. 20, me parece que son.
20 veciños. E sempre está nesta casa puta?
Sempre. Cando se acaba, queda aí. Hasta o ano que vem, hasta noviembre, diciembre, sempre está aquí.
Teño entendido que empezaron as potas comunales con Fraga, non?
Sí.
Que é o que pasou, entonces, aí?
Non deixaban facer a caña, así os que andaban ambulantes por aí a facer a caña. Entón, tratamos de comprar unha pota así, introducirlos para... Agora hai que sacar permisos para todo, a pagar, non sei quanto se paga per cada patada, non lo pagas.
O sea que tendes que pagar por esta patada,
¿eh? Sí, sí, son 27 cada patada.
E antes, cando ti eras pequeno, a pota non se pagaba nada, non?
Nada, pagaba yo o que xa vinha a facer. Es que así destes impuestos agora non se pagaba nada.
Porque sei que estuvieron a punto de sacar ou de facer as cañas na casa, non? E conseguiste que non as sacaran.
Vamos, claro. É unha tradición de moi velha, de moitos anos. Non as sacaron. Claro. A conta de non as sacar, quixéramos pagar así un imposto.
E o home que antes iba por as casas facendo a poda tiña unha poda moito máis pequena, claro.
Non, era como esta.
Era como esta,
sí, máis ou menos como esta.
O material de que é o material desta poda?
Esta, cobre.
Cobre, non? Bueno, vou pechar isto. Son as 8:30. Que é un serpentín, ten agua, entón vai o vapor, pasa por o serpentín e despois sale por aquí a caña, o sea, a caña xa convertida en líquido, ¿no? Vale, non tiña grabando, en ese momento non estaba grabando. É que eu recordo o día de festa do día da caña, o sea, os rapaces todos por aquí, as mulleres, homes todos, e non salíamos de encima do lume, non sei se era porque hacía frío.
Era
enorme, sí. Pero desde que a pota é como un alza non... Verdad que perdeu, sí.
E isto
non
ten que se va a quitar a pota? Estaban aquí, tomaban máis copa, estaban máis animados.
O sea, que iba salindo a caña, xa iban tomando.
Mi
madre, venidas borracheras, non?
A maioría que se non pode tomar os pelos, que non os tomar nunca se non lle gusta. Prácticamente xa ni se prova. Pero antes sí que se prova, a veces se probaba.
Eu recordo de probala, eh? E aos nenos tamén nos daban a caña.
Era a época da castañada.
Facía unha festa, non? Porque normalmente isto empezaba hace antes. Ahora, este ano, por exemplo, hai pouco empezamos tarde, pero normalmente xa empezamos un mes antes, por lo menos, sempre de castañas.
E aí mismo aprovechábase para facer as castañas esas horas. Eu teño recordo así, pero non moi isto. Porque eu estuve aquí un ano con 7 anos, cando morreu o meu avó, en Bretal. Entón, sí que recordo isto. Xa hai anos, claro, moitos. Ese era o desayuno.
De como ahora, con la cao, ¿no? Que se desayunaba un par de copas de caña y arranca, a traballar.
E non había máis?
Un cacho de boludo, tío.
E a caña estaba moi cara.
Bueno, aunque eu penso que ahora tamén sigue, porque co café aquí hai moita tradición, no, sigue moito.
Sí. Normalmente ahora lo que consumimos esto é café. E é raro que estamos unha copa
de caña. Solo é raro. Ahora se toma as copas das erras. Se atras das erras. Se atras máis suave, máis tendo, yo falo d'arro. Ahora se ora a copa de caña blanca, de erra. Hasta no café.
O sea que esta tradición sigue para Asturias, parte de León. E sigue comunal, claro, a partir de...
Esto Hacienda controla aquí, pero vamos, por pocas horas. Lo pongo 5 horas para esto.
¿Y cómo sabe que está desfaciendo?
Control. Ah, sabe, porque sacamos un permiso. Tenemos que sacar un permiso. Y entonces, por eso teníamos controlado. Quedamos X días, quedamos 15 días.
Para toda, para que faga toda a parroquia, bueno, toda a xente.
Pois pasas un día no. Damos días, días. Junto a las canarias. Nos tenemos 8 de día. Además, a las 6 de noche. Además, a las 10 de noche. O sea, que si no, no hay tampoco, pero eso.
Bueno, pero esto, vamos a ver. Ahí es donde está o bagazo y todo metido. Eso para volver a meter bagazo, eso tiene que estar frío, no puede estar quente, ¿no?
Claro. Esto cuando termine de picar por ahí, pues desmontamos todo esto, vaciamos que esté dentro, limpiamos, se pues fría.
Uh-huh. Otra vez otra pota. Sí, 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 sí.
Voy a cargar. Pues ahí, termino, pasan aquí solo, termino, te monta, limpia, vuelvo a montar. Cuando termine aquí, veamos el siguiente.
Claro, claro.
Os vais por aquí. Ahí naceu una casa de protección de obras. Os vais a hacer un parque que tenemos un poco de ruedas, pero de aquí. Los abuelos, los abuelos antes de pasar por aquí. Ellos nunca falamos de ellos. Y además, casi no entendemos.
Os fillos.
Os fillos, claro, que son así de miñanaba y son los primos.
Sí, tantos, os vosos primos.
Nunca falaron, nunca falaron, ni casi lo entendí como lo hago.
No se va a echar y tengo la prega.
Pero ellos nunca les gustó, es sin mala, no son vascos, porque ellos venían por aquí, queixanse con este movimiento que hay allí, que os vascos, de verdad, que les llaman gallegos.
Claro.
Es sin embargo, sí, es sin embargo, ellos nunca eran ser gallegos. Nunca eran, porque no me aprendieron este idioma, debían de aprender algo, por lo menos, entenderlo.
Sí,
por lo menos, como mínimo entenderlo. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Puede ser por falar, ¿no?
Sí.
Ni son vascos ni son gallegos.
Ese é o problema.
É importante, eso, ¿vale?
O problema da primeira generación de migrantes, sí, galegos é este, que hai un proceso...
Ni aquí, ni aquí.
No. Pero bueno, hai que... Na vida é moi importante sentirse de algún lado. Eso é moi importante, porque senón... Non... Non vai as cousas.
Non, non. Non,
non. Non,
non.
Pero esos primos teus, cando foron pequenos, posiblemente na súa casa os seus pais falarían castelán. Porque miña nai e meu pai, cando eu era pequena, falaban castelán para que na calle faláramos castelán. Eran os tempos de Franco. Despois foi cando, bueno, cando xa de maiores, xa oías máis falar galego en casa. Pero bueno, a miña avoa sempre falou galego, porque miña avoa era tremenda para esas cousas. Alá donde estaba, sempre con galego. E bueno, todos os anos sempre vin aquí.
Se dite nada, les veñe moito aquí, pero se dite, pois non quero falar nada. Moitas palabras, pois non nos
entendemos. Fala castellano. Hostia, non nos entendemos a falar.
Casi non nos entendemos. Moitas palabras, dicoño que dixen.
Pero entender tiñan que entender, porque os seus pais falaran galego, non?
Entenden bastante, pero non entenden todas as palabras. Que falase ninguna siquiera, ninguna.
¿Para qué
falar
nada?
Deberían falar algo, ¿no?
Claro.
Deberían. Sí, pues mira, ahora mismo ellos pues están sin patria, porque no son vascos, porque los vascos llaman gallegos, pero no son gallegos porque no quieren ser, simplemente. Están así, en nada.
Eso es un...
Los niños de ellos, sí, los niños de ellos son
vascos.
Los de ellos hablan de
vascos. Son vascos. Claro, ellos no.
E iso é un dolor moi grande,
Penso que sí, para mí sería...
Para min, al menos, ahora estou volvendo a encontrarme con moitas cousas, pero foi un dolor moi grande na miña vida, todavía, 40
anos atrás, aí se vivías, que agora me parecen barbaridades, claro, como vivías as persoas de 40 anos, todas cerradas de luto, claro. Non porque fora que fora algún pariente, pero porque era costumbre, estaban os seus pais, pois así xa, de luto,
ti recordas a tua nai sempre de luto, non?
De luto, vi elas de 40 anos estaban de luto, parecían peñiñas, non se ves, de pelas de 80 anos, están con calquer roupa de calquer polo,
pero aquí na aldea todavía hai luto,
Ainda se conserva, pero xa non é o que era antes, xa era
unha
luta, que era bravo, quedamos os que...
Antes morrían un primo, xa está, xa se piñan dos... sacaría más.
Lo sacaría en
mitad. Pero niña, no, ya, vamos a
pero eran las mujeres, eso es
normal.
Eso
es normal.
Le gusta,
No se murió por ahí, sí que se ponía. Mucho menos, pero ya lo ponía, se ponía de nuevo. Y aún no lo ponía mal.
Va a ser.
Y había señoras de 40, de 40, no tiene mucha. Todo de nuevo. No ha hecho una imagen de un personaje.
Eu recordo a Angelita, Angelita da Casa de Pérez, non sei se conocedes a miña familia,
sí,
a miña familia de Bretal.
Nos nacemos aquí.
¿Eh?
Nos nacemos aquí e conocemos a parroquia.
Sí. A Angelita da Casa de Pérez, seu home morreu na mar, cando eu era pequena, eu tiña 7 anos ou así. Esa muller púsose de luto e xa nunca máis, ¿eh?
Ainda hoxe está de luto.
Todavía o sé, está de luto. Pero entonces esa mujer que tería, tería 30 años, 30 años tería, ¿no? No tería más.
Era muy
nueva, porque yo tenía entonces 7 años, o sea que tería 30 años a mujer. Hombre, claro, era, son de mi edad, los hijos. Esa no quitó nunca más el luto, esa mujer. Entonces, claro, era una cosa.
Mora con luto. Así sacaba.
Era sería como una forma de decir, bueno, xa non volvo a casar nunca máis.
Pues sí, yo penso que sí.
Sí, pero las mujeres no casaban.
Si estaban de luto non podían
normalmente
casar.
Normalmente se
repetían tipos, normalmente. O sea, moría el marido,
estaban marcadas para siempre. Marca que tiñan pois era eso. Se quedaban.
Actualmente, por ejemplo, a irmán de Rosa, ¿eh? Esta que chamase María, que vive aí abaixo, que ten tres fillos. Carmen. Esa muller está de luto cerrado tamén. Esa muller así vestida de luto tampouco pode casar, non? O sea, non pode
casar, vamos, pero a imagen que te ves dar así e que ve o mundo, pois sí que é unha persona que está aí prácticamente intocable.
Perfecto.
Prácticamente intocable.
Chasas.
Claro, agora os costumes se fonse perdendo, esta muller pois pasará. É posible que pasen uns cuantos anos e que deixe de estar nelo, porque eso, a xente nova, pois, non nos entra tanto eso, que está cerrado de nelo. Pero vamos, quedas bastante marcado como eso, si sí, a marca é...
Mientras está de negro é unha marca,
sí, sí.
De non acercarse, al menos. Al menos de non acercarse.
Sí, 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 sí.
Porque unha viuda, por exemplo, non, que poña luto un ano, despois quite o luto,
eso, pues,
es como una mujer libre, por decirlo así.
Dígase que sí, que pues, esa mujer, pues...
Y que ella está dispuesta, ¿no?
Desconectó de su pasado, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos libre, sí. Pero vamos, por luto estás marcado, prácticamente estás ahí, pero... Eso, claro. Eso cambió bastante, cambió bastante, porque sí, bastante ahora, pues no más.
Una hora y 20 minutos empieza a salir a caña, ¿verdad? Ahora vengo.
Más lento vaya pingando, mejor calidad y más cantidad.
Ahora vengo control de fuego, entonces, ¿no? Hay que retirar fuego.
Ahora retiramos fuego, intentamos mantener una temperatura más o menos estable, pero menos fuego.
Esto tiene todo un arte,
¿eh? Joder,
no
es
una tontería esto.
¿Y esto?
A ver, a caña de dos homes, a matanza do porco tamén. Sin embargo, a matanza das aves do corral e das mulleres.
Eso que non se quita a mulleres. Son las mulleres. Aquí, por lo menos, las mulleres son las que le dan a voz en la caña.
Fariña de centeno para cerrar o alambique da caña. Vamos a ver, si va con bagazo de agua, olor é completamente distinto que si va con bagazo de viño. Considerase mellor calidad a que vai con bagazo de agua, que a que vai con bagazo de viño. Cambia moitísimo o olor.
Claro, porque é unha excepción, porque non houve bagazo. Entón, suele botarse o viño da cosecha anterior, o viño que non está moi bo, ou que está vinagrado, pois suele botarse ese viño, porque como se va a pariente, vale. O que non vale é un viño que ten friula, que sabe a friula ou a madeira, e iso non vale para a pariente. entón saliría na avaliación. Pero que ten, por exemplo, que tica, salvo vinagre, ese vale para avaliación. Ou viño velho que non queiras, entón, eu que se suelo botar.
Ou viño novo tamén, non?
Ou viño novo, pero bueno, o viño novo polo lado lle botas, porque consume, non?
Xa, xa.
Pero suelo lle botar. E se non, o normal de facer a avaliante é bajazo e apo. Nada máis, non leva máis.
É o máis rico de todos.
Ese é o millor que hai. Pode che dar unha potada con bajazo solo, pois pode che dar entre 8 a 10 litros da partida. E se leva viño, pode che dar incluso hasta 20 ou 20 tanto. Depende do cor que teña o viño. Pero non é a mesma coisa, cambia moito. Moito, moito. O que pasa aquí é
a caña das xervas.
A caña das xervas leva, por exemplo, leva xervas, leva mazán, leva naranja, leva plátano, leva fijos, leva uvas. Eso vai todo por riba, despois. Entón, ao salir aquí, xa sabe do color da xerba, xa sabe que a xerba é mezclada. Despois o color pode ti con azafrán.
Con azafrán?
A que lleva?
Hierba,
xa
e unha
tira?
Dentro,
aí
dentro.
Ai.
Mais que herbas leva frutas, non?
Leva xerba, se leva un paquete de herbas que xa veñen preparadas na farmacia, xa aspires na farmacia, e entón, xa, leva todas esas herbas. Leva na moscarda, leva herba luisa, leva canela, leva... bueno, unha cantidad de ervas que eu non sei explicar, que eu non conozco. Pero moita cantidad de ervas. Un paquetinho así tan grande. E logo despois, aparte de eso, leva a mazán picada, leva a naranja picada, leva o plátano. Leva o que lle queira botar, prácticamente. Despois leva chocolate, café, o que ti lle queira botar. E entón, unha vez que sale para aquí, xa sale o color das ervas. Xa sale feita a caña das ervas.
Un lor, pero o color é blanco, non?
Si, o color é blanco exactamente que é. Igual. Solo sabe co color da xerba.
E despois o
e
color...
Xerba,
o color é azafrán nada máis?
Si, o color é azafrán de pota.
É un azafrán especial, claro.
O azafrán de pota, dese que había antes, que traía un pote retratado, non?
Si, o azafrán da comida.
Exacto. O azafrán de, non é un normal, o corriente. Hai un azafrán que ten un pote retratado que ven uns sobres de papel, que le chama azafrán de pota. Botas yeso no cubo, despois botas a esencia do anís, que tens aquí, esta esencia do anís, depende da cantidad que teñas botas, así lle botas, vai o poñer o sabor ao anís, ao dulce, e leva azúcar, depende da cantidad que teñas. Remexes todo nun cubo, e aporte o color que ti queiras. Vai botando o safrán según o color que ti queiras. E vai botando o azúcar según o dulce que ti queiras. Esa fala a punto.
Esa a caña da serva, xa igual que a caña de blanca, saldrá máis ou menos rica se vai con agua ou se vai con viño tamén, non?
Se vai con agua, sabe mellor caña. A caña sempre é mellor sempre que vai
con agua.
Con agua, exactamente. Que leva baja sol, sempre é mellor. O que pasa é que é moito menos perfecto.
Claro.
Nós somos que os meus fillos son limpa, e limpa, xa, ido sempre todo tamén.
Entón, os hórreos, antes como se chamaban?
Non, no, ese non era aquí, era Cambados. Ten de outro nome, nombre. Nós aquí sempre chamamos hórreos.
Pero en Cambados...
Pero en Cambados se chamaba allí o peorno.
Peorno.
Sí.
Ahora dá má risa, se me fixeron a falar daquela vez, non era má risa, non. Ahora dá má risa.
Ahora cantos anos tes?
Fajo ahora 54 anos, o 29 de enero.
E cando foi o de quedar viuda, entonces era no ano 66, non?
Sí, o 66. Estuve 20 anos de... Bueno, os 20 anos de Luto Serrado non, que despois xa estaba aliviando, pero sin poñer roupa clara ningún estuve 20 anos. E logo despois, si, sí, agora que para poñer así roupa, porque agora poño calquera roupa, pero tardei ainda moitos anos sin poñer roupa clara de todo, e así, que me fixeran comprar, ainda cando se me casou a filla, hai 14 anos en Estados Unidos, e aí puxe un traxe azul marino, e despois vime para España porque se fin con negro, que non, de ser non se fin nunca a poñar a Libio, ainda se fin con negro. E bueno, pasei no moi mal. E logo despois foronse marcharon-se, como tiñan os irmáns do pai, estaban nos Estados Unidos e foronse para lá. E despois morreu miña abuela, a nai do meu, a abuela do meu home. Esa xa a miña filla estaba na Estados Unidos. E logo despois morreu miña sogra. Vivíamos ca pensión de miña sogra.
Pero ti non tiñas pensión de vida?
Eu non tiñas pensión, 29 ou 28, bueno, así é nos últimos de enero. Así é, 23 anos. Con dos fillos para criar, sin unha pensión, na casa dunha sogra, traballando no campo, e traballando, facendo o traballo de home e muller. Con carro, con vacas, con arado. Ti sabes o que é? Traballar na leira, co arado das vacas.
Ti levabas o arado?
Eu co arado. Ti vistes algúa deses homes arando na finca?
Sí, sí.
Pois ese traballo facía eu.
Na casa non había homes, claro.
Non había. O home que había era o meu fillo, e tiña nenello.
E ti solo para facer lodo?
Bueno, colaboraba a miña sogra, non? Que a miña sogra daquela tamén ainda estaba ben, e estaba fuerte ainda, non? Pero o traballo máis forzado era para mí. E bueno, e despois de vivir mal, cando mellor vivo é agora, que estou ganando un sueldo. Agora estou traballando, estou na Coruña, empregada nunha casa, traballo nunha casa de familia. E teño o meu sueldo, bajo o meu seguro. E teño as miñas vacacións, que agora vim 11 de vacacións, estou de vacacións hasta o día 4.
O sea que ti traballas en Coruña, en Matas.
Agora traballo en Coruña nunha casa de familia.
Ah, moi ben, non?
Estou sola, porque os fillos están na América, pero non alloro máis que estou sin a familia. Pero do resto estou vivo mellor que nunca, porque teño que traballar, porque eu ni me collo frío, nin a chuvia, nin nada. Teño o meu sueldo donde estaba non tuve sueldo ningún. Foi moi a miña vida, foi moi triste, moi triste. Eu só sei que tan triste como a miña, que hai moitas. Pero a miña tamén foi unha delas, moi dura. Porque cando hai un refrán que di que vida con pena ou Jesús. Vida pena con cartos é media pena, é pena sin ela é que pena inteira. Eu quedei viúda con 22 anos, sin un triste duro. E despois ainda que tiña que ser gobernada. Que é un refrán que di que non me pare niña nenhum, é? É, sí.
Ti, con unha vida tan dura, ti rezabas aos teus difuntos pedindo que echas os dedos?
Ai, señor, tanto teño rezado, miña filha, que se me podes... Se me podes me arruinar.
Aos difuntos, verdad?
Rezaba e sigo rezando, por menos se... Ai, Deus mío. Pois sí. Que dice, se os santos fan milagros, os santos poden ser os difuntos, non os defuntos. Eu a que máis pedí era os meus difuntos, ainda hoxe sigo pedindo. Cando me encontro feliz, a plegida, o a que máis lhe pido é os defuntos. O meu home, o meu pai, os defuntos. Pois métense nunha casa como hoxe que hai casas de acollidas e se polos nenos van para unha casa desas para un centro e ti empleaste a traballar e hoxe podía estar nada, muller que total morrébamos de morrer o mismo pero podía haber levado unha vida un pouco máis desalojada e os meus fillos teren outra educación de olopaja, educación teñera que salironme ben, que neso teño que dar graxas a Dios. Pero é que daquela a xente non sabía máis, non che instruía, non che explicaba a vida, non está gravando. Pois sigues gravando.
Sí.
Ai, por Dios.
Sí,
non dejas a ninguén que os... Este madrón.
Claro, porque si, mira, te conozco. Pero é que antes a xente non, non sabía máis que... entonces claro, o que non sabe non, non se pode explicar. A ti se lle, que lle vas a dizer ao teu fillo ou a tua filla se ti non sabes, non é?
E con quantos anos os fillos marcharon do, do teu lado?
Con 19 anos, un é máis o outro.
Os dous, e quedaste ti soliña?
E quedé eu sola, cando onde marchou a filla, quedei con miña sogra ainda, mas co... nai, con miña sogra, que estaba seguiña. Miña abuela estaba seguiña.
O sea, a nai da tua sogra?
A nai de miña sogra. E eu tuve que cuidar as dúas. Bueno, miña sogra, cando foi de súa nai, tamén ela axudaron, miller, pero o cuidado máis grande foi o meu. E despois, e miña sogra, bueno, miña sogra tuvo, tiña leucemia, tuvo leucemia e morreu enseguida, pero ainda votou cerca de un ano ainda votou, e así entre, desde que se lle descubreu e hasta que morreu, pero votou 4 meses con moitos tormentos, e que nas tuvo que cuidar fun eu. Ela estaba na cama, e cando lle daba o dolor había que levantarse correndo, que era desesperante.
Era por a morfina, verdad?
Sí, non se lle daba a pinchar, non a pinchaba, pero daballe en asco, daballe a beber. Mas despois tiña unhas pastillas tamén, que tamén eran moi fuertes tamén. Ela quería tomar, non quería tomar noites, se ela non, que despois se cara a costumbres, porque ela, claro, estaba, desconfiaba, pero estaba así, bastante ignorante no caso, non?
Xa que...
E se ela nunca se cabra e qual se me acostumbra ao corpo, e despois non me fan nada, muller. Pero claro, ela quería aguantar o dolor, pero cando quería aguantar xa non podía máis.
Tres mulleres quedaste na casa entonces, non?
Sí.
Tres mulleres. Tres generacións de mulleres, en realidade.
Pois sí. Tres generacións, porque miña abuela tamén era viuda. Bueno, non quedou só en viuda, muller. Non que o home de miña abuela morreu e despois do meu sogro ainda.
Porque en realidad non era a tua abuela, era a abuela do teu marido.
Era a abuela do meu marido, que eu casei para aquí.
Claro.
Eu era de fora.
E quedaste na casa porque tiñas os dous fillos, senón non podrías quedar igual.
É máis, porque a casa fixeron a nosa casa foi feita despois de que me casei. Fixémosle o malo do meu home. Que a mitad da casa é miña. Cada casa é miña, o solar é do meu fillo, porque lle deixou súa abuela, o sea, tiña ya pasado o fillo e despois fixo o que lle tiña feito ao fillo e fixo o neto. Pero a mitad da casa é miña por lei, non hai quem aquí. E fixeneu o meu compañía, fixámoslo en compañía. E despois a outra mitad é dos dous fillos.
Despois
que... O home morreu sin testar.
Claro, tan só del.
Quem ten idea dessas coisas com 29 anos que tinha ele?
E depois quando eles foram para a Coruña, bueno, foram para Estados Unidos, ti foi quando fostes a buscar trabalho a Coruña, não?
Sim, porque o meu filho morreu depois de que morreu sua abuela. Depois de que morreu minha sogra, o meu filho estava em formação profissional em Ribeira. Estava fazendo um título de eletricidade. E faltaba un ano para sacar o título. Pero, como morreu súa abuela, foi esa pensión, que quedamos sin un duro. Que eu non precisaría nada de nada. Entón, que nos axudaban eran os tíos, os irmáns do meu home. Bueno, sempre nos axudaron moito, porque... Eles chegaban agora Navidades e mandaban un regalo para a súa nai, mandaban outro para mí, mandaban outro para os fillos, chegaban por o día da nai o mismo, e, bueno, sempre nos mandaban uns regalinhos, non? E despois viñan de vacacións aquí e, bueno, compraban de todo. E meus cuñados dixeron que se queria terminar o sacar o título, que por isso non había problema ningún. E dixo, pero falta un ano para sacar o título, despois outro tiño outro ano para fazer prácticas.
E foi para os Estados Unidos.
E despois ainda, que me aparece a traballo. Entón ainda son 3 anos así, perdidos. E tiña 19 anos. E todos os fillos dixeron, preguntaron que queria facer logo. Dixo, que el que é, se lle aparece a traballo, do mellor que se queria poñar a traballar. Entón un dos tíos dixo, que si queria ir para América, que conoces aquí, o axudábame, que eu levaba. E eu dixenlle que sí, se eu me decidía a quedar sola. E eu dixenlle que claro, que sola que non tiña gana de quedar, pero nos, enfrentándose ao obstáculo que tiñamos, que había que decidir.
Por que non foste ti tamén para América para vivir?
Porque tiñamos que deixar a vida toda así de repente, muller mía. Tiñamos animales, tiñamos, non sei se tiñamos dúas ou tres vacas daquela, había galiñas, porcos, había... Era unha vida de labranza, non se podía desfacer así, plum, de repente, non se podía tirar con todo, así como dice, ala, aí te quedas. Entonces, sí, además, eu estou cotizando aquí a Seguridade Social. E se me vou para América, non me vale a Seguridade Social de aquí para ala. Bueno, podías que... Pero non, a Seguridade Social teria que pagar, facer outro seguro, pero a Seguridade Social non a podía facer pagar. Entón, a mí no tampouco non me gustaba desperdiciar eses anos. É máis, deixar a casa a mí costaba metade do traballo, deixar esta casinha. Eu estuve na LAM por tres veces, aí da fumadora este verán, que tuve unha netinha, a primeira neta, ou a primeira neninha do filho. É máis, a primeira neta que teño, que a filha ten dous nenos. Teño dous netos varóns da filha, e de agora teño unha netinha do filho. Pero vivir alá non, porque ademais en estas cidades para aprender o idioma é moi difícil.
Teñen que falar inglés ali, non?
Prácticamente, sí. Muller, hai sitios como por exemplo a Landúar, despois hai outro sitio que se chama Forlí, hai varios sitios que hai moita xente de habla hispano, pero prácticamente onde vas traballar a xente toda é americana. Porque a xente española non che necesita para traballar, que todo mundo vai facer... O español xa vai para emigra, e non necesita empleado do hogar. É unha muller como a min, sin estudios, sin preparación ninguna, que vai facer máis que limpiar. Non hai outro traballo. A obra que tamén é a muller que mellor queren para traballar é a española. E vas buscar empleo do hogar e ali, e dixen que eres española, e mi madre queria encontrarlo a correr, porque eu botei, unha vez botei ali 9 meses, esto de traballar todo o tempo. A miña filha me buscou traballo, e sí, María, si es tu madre, tendrá que ser como tú, trabajadora y bueno, y... Cando viviron, bueno. E tuve que ser operada ali. Nos 9 meses que botei ali, tuve que ser operada dunha apendicitis. No mes debe de facer agora 8 anos. Que non botei, pero boteino, porque eu a min nunha semana tuve que ir 3 veces por urxencias a Santiago. Eu quedaba sin respiro, eu a temblar e a doerme aquí dentro, e uns pinchazos que tiñan atrás no meio da espalda e do peito. Bueno, foi aquí filha, levou o moxón ao médico de cabeceira e xa me chamou alto con quino un taxi e dixo que tens que ir para Santiago agora mesmo. Bueno, cheguei lá e mirarome. Era unha doctora, fixeronme cardiogramas, fixeronme, bueno...
Non encontraron nada.
Todo, entón, a doctora que me estaba facendo, poñendo os aparatos para facer o cardiograma, dime, a la mano de usted, tuvo problemas en su vida, verdad? No, usted tuvo un disgusto, un grande disgusto, Manuela, dixeñeu. Pois mire, agora mesmo, en estes momentos, non tuve disgusto ninguno. Eu non tuve por qué. E xugala, non, Manuela, pero mire, usted tuvo... Cuénteme, como... Bueno, foi, empezou a facer un historial e tal. E xugala, e as viúda, dixeñeu, sí. Bueno, dixeñeu, 2 anos que había e tal, e xugala. Ah, Manuela, Mateo Masí, Xuela, Manuela. Usted non sabe que os problemas, mujer, non afectan en el momento. Os problemas se van juntando, e llega un momento que non cabe máis. Usted empeza a llenar un saco, a llenarlo. Usted quiere llenarlo máis, e o saco non coge, en el saco non coge, e revienta. E iso foi o que le pasou a usted. Bueno, foi cando me dixo que... Bueno... Ao principio pensaron que tiña angina de pecho.
Sí.
E xa me dixen, haja usted unha vida tranquila, non haja esfuerzos, deron unhas pastillas para puñer debaixo do lenco cando me dera o o aquel ese. E agora fun estando así, pero a outra nos días volveu a dar. Ni me sería ningún pastillo, ningún nada, volvín ir a Santiago, volverme outra vez a facer pruebas. Dali os outros días volveme outra vez a dar. Bueno, cada vez que chegaba ali xa me dixía, pero usted estuvo tan... Claro, porque estaba ali a ficha miña, fresca. Bueno, hasta que despois, cansados de facerme pruebas, foi cando descubriron que era depresión nerviosa. Depresión con nervios. E dábame eso. Entonces, en esas fechas era cando eu quería ir a Estados Unidos. E dixen, bueno, pois non podo ir. Eu non devo ir así con esta cousa. Entonces, a última vez que foi unha revisión, dixen yo ao médico, e dixen, claro que sí, porque usted non vai poder viajar. Usted sí, usted lo que no puede usted hacer es hacer una vida sola. Usted lo que tiene que hacer es salir a hablar con gente y cuando tenga un problema, usted tiene que discutir el problema con quien sea, no callárselo, porque usted lo que hace es callar. Usted asume todo y no, eso no puede ser. Usted lo que tiene que hacer es discutir la cosa, como sea, con quien sea. Desde esa, a veces ainda se cada cando me poño un pouco nervioso ou se teño algún desgusto por algo, parece que me quer dar así un pinchazo así aquí no meio do peito, pero... E logo despois descubriron de hernia discal, claro. Tamén teño hernia discal, que hai veces que ainda, estes días estuve mi madre querida.
E agora a soledade a levas ben, non?
Bueno, agora, porque agora non vivo sola de todo, agora estou con xente traballando. Pero bueno, non obstante, non é a miña xente. Eu estou sin a miña familia. Que non estou vivindo con a miña xente, pero estou unha xente moi boa que me aprecian moito, mi madre querida. Si me ven enferma enseguida, porque a hernia discal descubriron a consecuencia de me levaren ao médico, os jefes onde estou traballando. Porque non o cabe xa la tarde, xa estou traballando.
Pero eu estábamos xa na casa nova, e os animais tínhamos abaixo na casa vella. Entón, antes de deitar, tú tiñes que ir botar de mirar os animais, para botar de outra vez algo de comer... Bueno, que antes os animais eran máis cobrados e foran no centro dos cristianos. Entón, cheguei abaixo, ao curral, baixando as escaleras, para o curral, e chamaron por mim. Duas veces, por ela,
por todo o nombre,
e o nombre, sentín, pero non foi a voz clara, sentín, Manuela, e o meu primo e dixen, Manuela, e eu virei para ela para outro, e puxen as minhas contas, e foi para a minha sogra, que me chama,
porque era bebê ou era muller?
Eu non que vos era, eu sei que chamaron por mim. Miña sogra non chamara, non chamou unha casa, non chamou ninguén por mi. Pero o outro día foi cando me daba razón de que non era.
Vaya por Dios,
Fuxa.
Todos os meses se lle tiña, se non era no mesmo día que se enterrou, porque digo de que o curo xo pudese ter ese día ou iso, no día que fixese o día que morreu, ou o día que se enterrou, ao cabo do mes, todo un ano, eu tuve todo un ano, hai quen lle ten máis, se cadra dous anos, ou enfin, ao cabo do ano, tese o aniversario.
E agora todavía das misas, non?
Si, bueno, agora xa hai que non tuve, porque agora desde que morreu o cura que tiñamos na parroquia, o noso avino, porque morreu o cura que tiñamos na parroquia, sobre xa verá un ano que non necesitaba ter a comisinha porque acostumbraba a ter sempre cando facía o meu amo ano ter unha misa por miña sogra, por meu pai, por miña abuela, bueno, por miña abuela, polos ovos da casa, lo e máis por un vello que morreu aquí, non morreu na casa, pero era un pariente da casa e deixou os bens aquí na casa, entón se tiña tamén unha misa sempre polo tío Ramón ese. Chamábase Ramón Sobrido Calo, ou Calo Sobrido, ou algo así, non acordo ben agora como son os apelidos. Pero agora xa hai un ano, haberá un ano que non tuve misa nincuna,
De rezar as noites, sí, non?
Ai, sí. Eso, de noite, de día, cando paso polo pé do Campo Santo, que paso, cando vou para coller o coche, veño, sempre teño que pasar onde, ao pé do Campo Santo, xa sabes que está a vida de perder. E sempre rezo un Padre Nuestro por todos os meus difuntos, por todos os cantos que están enterrados, por rezar...
E falar con eles ali no cementerio?
Ai, sí. Cada vez que vou á sepultura,
con quen sodes falar máis co home ou ca sogra?
Bueno, moitas veces, porque últimamente agora tuve moitos problemas aquí cas partillas, porque miña sogra deixou as partillas sin facer. Deixou o meu filho mellorado, non? Pero agora últimamente portáronse moi mal, meus cuñados portáronse moi mal, cando foi unha de todas partidas. Levaron o que quixeron, non dei outros sitios levar noveles. Este esta niña que está aquí ao camiño, a de cargando pases, está plantada na finca da propiedade onde nós temos a casa, mas na propiedade que levou o meu cuñado. Ou esa niña non é de quen é? De quen é? De quen? Está plantada nas súas propiedades. E un día de que me deixase a viña, porque a viña é máis das cuadras daqui de baixo, eu asiente o solar, deixou un libre miña sogra o meu filho, sin entrar a partir. Pero, meu cuñado, un dos meus cuñados, pois non foi lá onde está nela. Porque a viña xa non debía de levar a huerta esta daqui de baixo tampouco, que era tamén quedar a libre se para non partir. E levou una. Entendes? E agora últimamente tuve moito desgusto, moito, moito, moito.
Estas así vas a...
Entón, eu dixía moitas veces, que foi miña sogra, está onde eu ve. Non sei. Eu non sei se están onde non poden facer nada. Se puderan, onde puderan facer algo, podían rectificar algo. Ese te digo, a América foi moi mala. E sigue sendo porque, mira, estou ben, que agora estou traballando, pero recórdame todos esos problemas que tuve. As malucas son as patacas.